xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülkə Rakib qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq. Sinoptiklər belə deyirlər. Gündüz saatlarında arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 26-28 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, külək dağlıq rayonlarda güclənəcək. Bölgələrdə 26-31 dərəcə isti olacaq.
Belə xoş yaz günündə biz də sizə xoş ovqat arzulayırıq. İndi də saatın baş xəbərləri.
Azərbaycana Gürcüstana qaz verilməsi bərpa olunacaq.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Abxaziya ilə bağlı Moskva və Tiflis arasındakı son böhranı müzakirə edib.
Bugün Ermənistanlılar genosid günü kimi qeyd edirlər.
Bugün Pekin Olimpiya mənşəli Avstraliyanın paytaxtından keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Mayın 1-dən Azərbaycanın Gürcüstana qaz veriləcək. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin Xarici İqtisadi Əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Elşad Nəsirov məlumat verib. Onun dediyinə görə sabah Gürcüstanda Dövlət Neft Şirkətinə məxsus qazın bu ölkəyə ixracı ilə bağlı yekun sənədin imzalanması gözlənilir. İlkin olaraq gündə 500 min kub metr qaz ixrac ediləcək. Sonradan bu istiqamətdə göndərilən yanacağın həcmi 1 milyon kub metrədək qaldırıla bilər. İndiyə qədər Azərbaycan qazın 1000 kub metrini Gürcüstana $120 satıb. Bu dəfə veriləcək qazın qiyməti isə hələ ki bəlli deyil.
Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates tövsiyə edib ki, ABŞ-ın İraqdakı ordusunun komandanı General David Petraeus mərkəzi komandaya rəhbərlik eləsin və Orta Şərqdəki bütün hərbi əməliyyatlara cavabdeh olsun. General David Petraeus artıq bir ildən çoxdur ki, ABŞ-ın İraqdakı ordusuna komandanlıq eləyir. Əgər Senat da təsdiqləsə, Petraeus martda vəzifəsindən uzaqlaşdırılan Admiral William Fallonu əvəz eləyəcək.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qapalı iclas keçirib, Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziya ilə bağlı Moskva və Tiflis arasındakı son böhranı müzakirə edib. Gürcüstan iddia edir ki, Rusiya Gürcüstanın Abxaziyada kəşfiyyat aparan təyyarəsini vurub. Rusiya tərəfi isə deyir ki, bunu Abxaz üsyançıları edib. Dünən ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice Gürcüstanın xarici işlər nazirinə deyib ki, Amerika Gürcüstanın suverenliyini tamamilə müdafiə edir.
Mərkəzi Avropa ölkəsi Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq təşəbbüsünü müdafiə edib. Çexiya, Macaristan, Polşa və Slovakiyanın xarici işlər nazirləri bununla bağlı sənəd imzalayıblar. Bu ay NATO-nun Buxarest sammitində gözlənilirdi ki, Ukrayna və Gürcüstan NATO-ya tam hüquqlu üzv kimi qəbul ediləcək. Amma bu baş vermədi. Amerika, Kanada və bir sıra digər mərkəzi və şərqi Avropa ölkələri hər ölkənin üzvlüyə qəbulunu müdafiə etsələr də, Fransa, Almanya və başqa üzvlər buna qarşı çıxmışdı. NATO isə hər ölkə söz vermişdi ki, gələcəkdə onlar tam hüquqlu üzv kimi qəbul ediləcəklər.
İranın Xarici İşlər Naziri deyir ki, ölkəsi BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin nüvə silahı ilə bağlı bütün suallarını cavablandırıb. Manuchor Mottakidən öncə isə BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi elan edib ki, Tehran nüvə silahını necə inkişaf etdirməklə bağlı tələblərə cavab verəcək. İran rəsmiləri ilə agentliyin rəsmiləri arasında danışıqlar bu həftə Tehranda baş tutub. İran iddia edir ki, onun nüvə silahı dinç xarakterlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün ermənilər genosid günü kimi qeyd edirlər. Ermənistan deyir ki, 1915-ci ildən sonra ermənilərin Türkiyədə kütləvi şəkildə öldürülüblər və bu genosiddir. Özlərinin elan etdiyi bu soyqırım günü ərəfəsində minlərlə erməni paytaxt Yerevanın küçələrində əllərində məşəl və şamlar yürüş eləyirlər. 20-dən çox ölkədə o cümlədən Rusiya, Almanya, Fransa və Kanada bu günü Ermənistanın soyqırım günü kimi qəbul ediblər, amma Türkiyə və Azərbaycan və bir sıra başqa ölkələr bu günün soyqırım olduğunu inkar eləyirlər.
Bugün Pekin Olimpiya mənşəli Avstraliyanın paytaxtı Canberra-dan keçir. Bu şəhərdə də müdafiə sistemi gücləndirilib ki, üsyançı tibetlilərin qarşısı alına bilsin. Səhər saatlarında bir neçə nəfər saxlanılıb, amma hələ ki hər hansı bir etiraz aksiyasının baş vermədiyi bildirilir. Şəhər polisinin yarısından çoxu mənşəlin keçəcəyi 16 kilometrlik məsafəyə nəzarət eləyir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda Bakıda 101.7 FM-də olacaq. Hər saatın tamamında ümumiyyətlə bizim xəbərlərimizi dinləyə bilərsiniz, amma əgər xəbərlərimizi izləməyə gecikdirsəz, narahat olmayın. Azadlıq Radiosu.az saytında siz xəbərlərimizi həm canlı şəkildə dinləmək imkanınız var, həm də oxumaq imkanınız.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bilal, sabahınız xeyir olsun. Biz Azadlıq Radiosunda qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də. Bizim daha bir ünvanımız var. Azadlıq Radiosu.az saytı. Bütün verilişləri oradan istər canlı, istər arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var.
Xəbərətər verilişi isə davam edir. Bu səhər bizə axıracan qulaq asırsınız. Biləcəksiniz ki, Azərbaycan Avropanı qazla təmin etmək iddiası nə dərəcədə realdır?
Bakıdakı ət bazarının dağıdılması qaçqın satıcıların ikinci dəfə yer yurtlarından tədərgin düşməsinə səbəb oldu.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov 40 yaşına qədər yaşamayacaq deyənlər niyə belə düşünürlər?
Onu da biləcəksiniz ki, Rusiya jurnalistikası niyə böhrana düşüb və bundan başqa. Aprelin 24-də Azərbaycanda çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə tanış olacaqsınız. İdman xəbərlərini də sizə çatdıracaq. Dalğan dəyişməyin, xəbərətər davam edir.
Azərbaycan elə ucqar rayonları var ki, hələ də qaz üzünə həsrətdir. Bu bir yana elə paytaxtın yan yörəsindəki, yəni Bakı ətrafı kəndlərin də qazlaşdırılması hələ başa çatmayıb.
Amma Azərbaycan hökuməti Avropalıları qazla təchiz etmək niyyətindədir. Özdə uzun müddətə. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Azərbaycanın iddiası isə bundan bitmir deyəsən. Gələcəkdə etibarlı qaz transit ölkəsi olmaq istəyir. Bəs reallıqlar və ölkənin potensialı nə yerdədir? Kəviran Dilavərlini dinləyək.
Azərbaycan uzun müddət Avropa istehlakçılarını qazla təchiz edə bilər. Bunu deyən Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bildirir ki, bugün Xəzər regionundan qazın Avropaya ixracı məsələsi yeni səviyyəyə çatıb və Azərbaycan bu məsələdə get-gedə regionun əsas ölkələrindən birinə çevrilir.
Bugün söhbət və əsas mövzu Xəzər regionunun qazının, neftin, xam neftin məhsulların Avropaya daşınmasıdır və bununla əlaqədar olaraq Avropa enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Burada çoxlu böyük bir rəqabət gedir. Xüsusilə qaz sektorunda və ona görə burada mən Xəzər-Qaradəniz bölgəsini nəzərdə tuturaq, bu regiondan Avropaya qazın hansı yolla daşınması, nəql edilməsi və hansı istiqamətdə bunların daşılması çox böyük rəqabət aparır. Bununla əlaqədar olaraq cürbəcür layihələr üzə gəlir. Trans-Xəzər qaz kəmərinin məsələsi bütün Avropa Birliyində müzakirə olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları buna daxilə edir və etməkdədir.
Natiq Əliyev onda deyib ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə yalnız Avropaya qazın birbaşa ixracçısına çevrilməyəcək, həm də etibarlı qaz tranzit ölkəsi olacaq. Ekspertlər də deyirlər ki, indiki göstəricilər Azərbaycana qaz ixracçısı olmağa şərait yaradıb. Turan Agentliyinin enerji məsələləri üzrə eksperti İlham Şaban deyir ki, son 6-7 ayda aparılan geoloji kəşfiyyat işləri hazırki qaz ehtiyatlarının və çıxarıla biləcək ehtiyatların artırılmasının real olacağını göstərir.
Söhbət ondan gedir ki, keçən ilin BP şirkətinin noyabrın 14-də açıqladığı ki, yeni qaz horizontlarının kəşfi artıq 1 trilyondan yuxarı Şahdəniz qazının ehtiyatını artırır. Dövlət neft şirkətinin özünün artıq çıxara biləcək qaz ehtiyatı təqribən 300 milyard kubmetrə çatır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın real çıxarıla biləcək qaz ehtiyatları 2 trilyon kubmetr. Ən aşağısı 40 il müddətinə Azərbaycan Avropa bazarına stabil olaraq hər il 20 milyard kubmetr qaz vermək gücündədir.
Sənaye və Energetika Nazirinin verdiyi məlumata görə ölkənin qaz ixracını hazır ki 8 milyard kubmetrdən 20-25 milyard kubmetrə qədər və daha çox artırmaq üçün kifayət qədər təbii qaz ehtiyatları var. Natiq Əliyev deyib ki, buna ilk növbədə Şahdəniz yatağından çıxarılan 1,2 trilyon kubmetrə qədər qazın artması şərait yaradacaq. Bundan başqa Azərbaycanın mavi yanacağın ixracının Azəri-Çıraq günəşli müqavilə sahəsi üzrə dərində yerləşən qaz təbəqələrinin çıxarılması hesabına artırılması ilə bağlı real imkanlar da var. Onun fikrincə, bu göstəricilər Azərbaycanın sərbəst olaraq Avropa istehlakçılarına uzun müddətli qaz təchizatı həyata keçirməsinə şərait yaradır. Bununla bağlı hazırda Azərbaycan, Türkiyə, Yunanıstan və İtaliya arasında dörd tərəfli hökumətlər arası saziş üzərində işlənilir.
Kəbran Dilavərlinin reportajıdır. Bu, indi isə baxaq görə qəzetlər, bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Azadlıq qəzeti yazır ki, sabah Qənimət Zahidin, yəni qəzetin baş redaktorunun məhkəməsi başlayır.
Günsəhər yazır, Fövqəladə Nazirlər Kabineti Prezidentin sırağı günkü fərmanı Kəmaləddin Heydarovu baş nazirlik postuna bir qədər də yaxınlaşdırdı.
Siyasi gündəmin süni mövzusu Konstitusiyanı dəyişmək ideyasının müəllifi tapıldı. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Ömürlük prezident təklifinin sirri açıldı iqtidardakı qüvvələr Əliyevlərə qarşı. Bunu isə yeni müsavat yazır. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra.
gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlık ifrində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı verilişini bugün saat 12'de qulaq asacaqsınız. Yenə də Sevdə İsmayıllının təqdimatında. Bu dəfə Sevdə İsmayıllı yeni bir layihəni müzakirə edəcək. Böyük bacılar, böyük qardaşlar layihəsinin nəyi hədəf götürüb? Qonaq layihənin koordinatoru Şəbnəm Almanmədovada. Sizə də maraqlıdırsa böyük bacılar və böyük qardaşlar layihəsi nədir? Onda saat 12'de Can Bakını diqqətdən qaçırmayın.
İndi isə qəzetlərin icmalı. Keçə icmalına Azadlıq qəzeti yazır ki, Sabah Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır, baş redaktor özü prosesdə iştirak etməyəcək. Başqa bir xəbərdə isə yazılır ki, Aqil Xəlil diplomatlarla görüşüb və diplomatlar qəzetin əməkdaşlarına qarşı qara piyarın iflasa uğradığını bildiriblər. Azadlıq qəzeti həm də yazır ki, aksiya üçün bibi heybəti versələr getməyəcək. Belə bir başlıq var qəzetdə. Müsavat partiyasının bibi heybətdə miting keçirməsi qeyri-mümkündür, yazır qazet. Biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin miting keçirmək üçün həmin yeri ayıracağını düşünmürük və ümid edirik ki, müraciət etdiyimiz yerlərdən birinə razılıq veriləcək. Bunu qazetin əməkdaşına Arif Hacılı deyib, Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib.
Yeni gəlmişkən, Yeni Azərbaycan qazeti bugün həmin məsələnin müxalifətinin Müsavat Partiyasının miting keçirmək təklifini müzakirə eləyir, şərh eləyib. Qazet yazır ki, mayın 4-ünə nəzərdə tutulan mitingin keçirilməsinə əsas səbəb kimi bahalaşmanın olması göstərilir. Yəqin müxalif partiyaların rəhbərləri mitingdə bu bahalaşmanın səbəbkarlarını yenə də iqtidar olduğunu iddia etməyə çalışacaqlar. Artıq bu məqsədlə bəzi mətbu orqanlarda kampaniyada başlayıb. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, inkişaf edən cəmiyyətimizi aldatmaq mümkün deyil. Bahalaşma globallaşan dünyanın problemidir və artıq bir çox beynəlxalq qurumlar da bu haqda dünya ictimaiyyəti üçün lazım məlumatlar yayıblar. Bu Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi.
Konstitusiyanın dəyişmək ideyası məsələsini Ekspres qəzeti gündəmə gətirib. Aprelin 16-sında 1022 nəfər vətəndaşın adından Milli Məclisə Konstitusiyanın bir şəxsin iki dəfədən artıq ard-arda prezident seçilməsinə qoyduğu yasağı aradan qaldırmaq təklifi ilə bağlı müraciət ünvanlanmışdı. Qəzet indi bunu müzakirə edir. Yazır ki, dünən media forum saytı Konstitusiya dəyişiklik olunması ilə bağlı müraciət Milli Məclisə müraciət eləyən bu ideyanın müəllifini tapıb, ideyanın müəllifi Elşən Nəsibovdu. Beynəlxalq münasibətlər üzrə müstəqil elmi araşdırmaçı olduğunu, heç bir dövlət qurumunda işləmədiyini deyən Nəsirov Konstitusiyaya dəyişiklik ideyasını Azərbaycanın indiki iqtisadi siyasi inkişafının daim saxlanması və dövlətçiliyə xidmət üçün zəruri sayır. Konstitusiyaya bu cür dəyişiklik təklif olunmasının demokratik prinsiplərə zid olmasına gəlincə politolog hesab eləyir ki, burada demokratik ideyaların pozulmasından heç bir söhbət gedə bilməz. Bu yazı ilə daha ətraflı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında tanış ola bilər.
Yeni Sabah da həmin mövzunu davam elətdirir. Ömürlük prezident təklifinin sirri açıldı. Qəzet yazır ki, iqtidardakı mafiyalar Əliyevlərə qarşıdır. Birinci ledinin prezident seçilməsi ehtimalı klanları hərəkətə gətirib. Qəzet yazır ki, İlham Əliyevin prezidentlik müddətinin uzadılması yaxud da ömürlük prezident olması təklifi hakimiyyətdəki klanların, onların ağsaqqallarının planlı fəaliyyətinin təzahürüdür. Burada məqsəd olduqca sadə, həm də məkirlidir. İqtidar daxilindəki həm regional, həm də etnik əsasda təşkil olunmuş qruplaşmaların demək olar ki, hamısı ölkənin birinci ledisi Mehriban Əliyevanın 2013-cü ildə prezident seçilə biləcəyi ehtimalını nəzərə alıb, məhz bu perspektivi önləmək üçün belə bir təxribatı əl atıblar. Bu cür təkliflər bunları ölkənin gündəminə çıxartmaq provokasiyadır, cənab prezidentə və onun siyasətinə zərbə vurmaqdır. Bu sözlərlə başlayan açıqlamanı Yeni Müsavat qəzetinə iqtidar düşərgəsinə aid olan bir tanınmış şəxs verib, özünün təşəbbüsü ilə müxbirimizlə görüşən həmin şəxsin adı onun xahişi ilə tərəfimizdən açıqlamır. Qəzet belə yazır və deyir ki, birinci ledi mafiyalaşmağa, regional qruplaşmalara və xüsusən də iqtidardakı Kürd çetəsinə qarşı çox aqressiv bir tövr sahibidir. O, hakimiyyətin klanlarından təmizlənməsi üçün çoxlarına bəlli olmayan ciddi bir mübarizə aparır. Bunu hakimiyyətdəki mafiyalar nəinki bilirlər, onlar bunu yaşayırlar və acısını da çəkirlər. İlham Əliyev komandasının dəyişdirilməsində tədriciliyin, ənənəçiliyin tərəfdarıdır. Birinci lider prezident seçilərsə, hakimiyyətə iddiasını ortaya qoyarsa, artıq köhnələr üçün bütün limitlərin tükəndiyi zaman olacaq. Qəzet belə yazır və deyir ki, sonda belə bir yazır ki, biz də məmnuniyyətlə bu işə həyata keçirəcək bazar iqtisadiyyatı şəraitində qəzetimizin daha yaxşı satılmasına kömək göstərəcək bir manşet yazı hazırladıq. Ona da inanırıq ki, bu mövzunun hələ davamı olacaq.
525-ci qəzet isə yazır ki, Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Qəzet Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasovun APO-ya verdiyi müsahibəni dərc eləyib. Son vaxtlar ölkədə taxıl qıtlığının yaranması ehtimalı ilə bağlı sualı cavablandıran nazirin sözlərinə görə konkret rəqəmlərlə çıxış etsə görərik ki, 2008-ci il 1 yanvar tarixində Azərbaycanda ötən ildən qalıq taxıl ehtiyatı 760 min ton olub. Ötən ilki məhsuldarlığı nəzərə alıb proqnozlaşdırsaq, bu il 2007-ci ildəkindən 300-350 min ton əlavə məhsulumuz olacaq. Bu proqnozlar isə bir daha onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığının yaranacağı barədə yayılan söhbətlər ötən il olduğu kimi şayiədir. Nazir belə deyib. Jurnalistin bu məlumatlar onun qiymətini bahalaşdırmaq üçün qəsdən yayıla bilərmi sualına cavabında nazir deyib ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ölkədə qiymət siyasətini həyata keçirən orqan deyil. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti hökumət tərəfindən liberallaşdırılıb. Mən bu məlumatlar nə üçün yayıldığını deyə bilmərəm. Biz hökumət üzvləri fikrimizi konkret rəqəmlərlə, rəqəmlərə əsaslanaraq deyirik. Nazir belə deyib. Başqa bir sual isə belə olub. Qazaxıstandan taxıl idxal edən bəzi şirkətlərin orada bir sıra problemlərlə üzləşdiyi bildirilir. Bu məsələnin həlli istiqamətində hansı addımlar atılır? Bu suala cavabında nazir deyib ki, belə müəssisələr hökumətlər səviyyəsində müzakirəyə çıxarılır. Bu məsələ hökumətlərarası komissiyada da müzakirə olunur və lazımi qərar qəbul ediləcək. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov APO-ya müsahibəsində belə deyib, müsahibəni isə 525-ci qəzet bugünkü sayında dərc eləyib.
Fövqəladə Nazirlər Kabineti gün səhər qəzeti bu haqda yazır. Prezidentin sırağa günkü fərmanı Kəmaləddin Heydərovu baş nazirlik postuna bir qədər də yaxınlaşdırdı. Qəzet yazır ki, hökumət ölkədə açlıq və qıtlıq təhlükəsinin olduğunu dolayısı olsa da etiraf edir. Hətta bu təhlükənin fövqəladə vəziyyət həddinə çatacağından da ehtiyatlanır. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə taxıl ehtiyatı fondunun və bütövlükdə bu sahəyə nəzarətin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən alınıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilməsi də belə deməyə əsas verir. Doğrudur, prezidentin bu fərmanı ölkədə gözlənilən taxıl aclığı təhlükəsini qarşılamaq, onu aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsasnaməsində bu qurumun ərzaq ehtiyatının toplanması üçün hansı səlahiyyətə malik olduğu göstərilmir. Gün səhər qəzeti bu haqda yazır. Bir məlumat da çatdırım. Demək ki, APO İnformasiya Agentliyi yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş mayın 7-sində Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin plenar iclası çərçivəsində Strasburqda keçirilə bilər. Bu barədə agentliyi ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Bernard Fassiye verib, onun sözlərinə görə görüşün tarixi tam dəqiqləşməyib. Edvard Nalbandiyanla görüş zamanı ona bu variantı təklif etdim. Eyni variant Elmar Məmmədyarova da təklif olunacaq. Əgər tərəflər Strasburq variantını məqbul saysalar, bu Elmar Məmmədyarovla Edvard Nalbandiyanın arasında ilk görüş olacaq. Belə bir informasiya da var. İstəyərdim Ülkər onu çatdırsın sizə. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazır. Qənirə Paşayevadan gəlir həmin təklif.
Qəzet yazır ki, Qənirə Paşayevadan belə bir təklif olunub. Son illərdə nikaha girənlər arasında nikah müqaviləsi yox mollalar tərəfindən kəbin kəsdirilməsi halları üstünlük təşkil edir. Millət vəkili Qənirə Paşayevanın sözlərinə görə nikaha girənlər arasında belə vəziyyətin yaranması narahatçılıq doğuran haldır. Heç kim dini xadimlərin tərəfindən kəbinin kəsilməsinin əleyhinə deyil. Ancaq ailə quran gənclərimiz ilk növbədə dövlət kəbini kəsdirməlidirlər ki, gələcəkdə hansısa problem yaranmasın, yaxud problem yaranan zaman çıxılmaz duruma düşməsin. Hesab edirəm ki, rəsmi dövlət nikahı olmadan mollaların dini adamların kəbin kəsməsi qanunla qadağan olunmalıdır. Yəni təklif bundan ibarətdir Qənirə Paşayevan. Əgər məsələ bundan sonra da bu vəziyyətdə davam edərsə, Qənirə Paşayeva belə deyir, erkən nikah yaşını artırsaq belə erkən nikahlara qarşı aparılan mübarizə ciddi nəticə verməyəcək.
Belə, kəbinlər haqqında Qənirə Paşayeva münasibətini bildirib. Mən isə bir din adamının göydə yoxa çıxması haqqında məlumatı çatdırmaq istəyərdim. Braziliyada hava şarında göyə uçan bir rahib rekord qırmaq niyyətində imiş. Paranacao adlı şəhərdən uçuşa start verən Antonio De Carli göydə ən çox qalan insan olmaq istəyirdi. Amma o göyə qalxdıqdan 9 saat sonra itkin düşüb. Dostları deyir ki, Antonio'nun uçan şarı əvvəlcə 6000 metr yüksəkliyə qalxıb, sonra 2500 metrə qədər enib. Onun yanında GPS, pek telefonu, həm də bir cüt paraşüt də var imiş. Antonio göydə 19 saat qalmağı planlaşdırırmış, amma cəmi 9 saat sonra izləyicilər onu gözdən itiriblər. Hazırda rekordçu olmaq istəyən rahibin axtarışları gedir.
Medianın yazdıqları barədə bu qədər. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəki qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanınmışların bu dəfə qonağı Rəbiyyət Aslanov olacaq, Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri İlqar Rəsulun tanınmış qonağı ilə söhbətinə ona 25 dəqiqə qalmış tanış ola bilərsiniz.
Bizim verilişimiz isə davam eləyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişi efirdədir.
Ölkəli yadında ola bir qədər əvvəl Rusiya qəzetləri yaydılar ki, prezident səlahiyyəti başa çatmaqda olan Putin arvadından boşanıb, gənc gimnastla evlənəcək. Xəbər daha çox bu təsdiqlənməmiş xəbər, belə deyək, Moskovski korrespondent qəzetin başında çatladı, qəzetin nəşri dayandırıldı, sonra da baş redaktor işdən qovuldu.
Bəlkə də təsdiqlənməmiş xəbər yaydığına görə qəzetin cəzalandırılması normal sayılmalıdır. Amma gözlənilməyən odur ki, qəzet çapını bərpa etsə də siyasi yönümünə karakterlər edəcək. Ümumiyyətlə, indi belə fikir var ki, vaxtı ilə öz ənənəsi, öz məktəbi ilə seçilən Rusiya jurnalistikası böhran içindədir.
Bəlkə böhran içindədir, hətta belə fikir var ki, nüfuzunu itirməkdədir. Buna səbəb isə Kremlin mətbuata təzikləri göstərilir. Kəbran Dilavərli Rusiya mətbuatının durumundan danışacaq.
Rusiya jurnalistləri də çətin bir dövr yaşayırlar. Sovet İttifaqının süqutundan sonra inkişaf edən müstəqil medianın durumu Prezident Vladimir Putinin 8 illik hakimiyyəti dövründə kəskin pisləşib. Bu pisləşməni ölkədəki müstəqil jurnalistlərin ən böyük birliyi olan Rusiya Jurnalistlər İttifaqı üzərində daha çox hiss eləyir. Təşkilatın baş katibi Igor Yakovenko deyir ki, mediada hökm sürən böhran Jurnalistlər İttifaqının illik qurultayında əsas müzakirə mövzusu olub.
Bu böhran jurnalistikada keyfiyyətcə tənəzzülün baş verdiyini, cəmiyyətdə ona etimadın azaldığını, jurnalistlərin rolunun kiçildiyini və ölkədə mətbuat azadlığının boğulduğunu göstərir. Bunlar başqa ölkələrdə də baş verir. Rusiyada isə daha kəskin müşahidə olunur.
Bir neçə gün bundan əvvəl Putinin boşandığı və gimnastika üzrə 24 yaşlı eks-çempion Alina Kabayeva ilə ailə həyatı quracağı barədə yazı dərc etdiyinə görə Moskvada çıxan Moskovski korrespondent qəzetinin nəşri dayandırılmışdı. Putin bu barədə yayılan şayiələri qəti şəkildə rədd edəndən sonra qəzetin rəhbərliyi baş redaktoru işindən qovub. Deyib ki, nəşr bərpa ediləcək, ancaq bundan sonra belə siyasi məsələlər qəzetdə daha az yer alacaq. Rusiya Jurnalistlər İttifaqı Kremlin müstəqil mediaya qarşı təzyiqlərini kəskin tənqid edir. Ancaq təşkilatın belə sərt mövqeyi ona asan başa gəlmir. Jurnalistika Ekstremal Vəziyyətlərdə Mərkəzinin direktoru Oleg Pamfilov ittifaqın hakimiyyətlə ağır mübarizədə üzdə qaldığını deyir.
Müstəqil mətbuatı təbliğat vasitəsinə çevirmək üçün hər şey edilir. Hakimiyyət jurnalistlərin öz hüquqlarını müdafiə etməsində və güclü jurnalistlər ittifaqının mövcudluğunda maraqlı deyil. Hakimiyyətin peşəkar jurnalistikanın olmasında marağı yoxdur. Çünki onun üçün itaətkar təbliğatçılar müstəqil jurnalistlərdən daha faydalıdır.
Kremlin media azadlığını boğmaq üçün gördüyü aqressiv tədbirlər cəmiyyətdə jurnalistikanın etimadına ağır zərbə vurub. Ancaq ötən ay Jurnalistlər İttifaqı insan hüquqlarını pozmaqda ən çox ittiham edilən şəxslərdən biri, Çeçenistanın Moskva milli lideri Ramzan Kadrovu öz sıralarına üz qəbul eləməklə öz imicinə xələl gətirdi. 2006-cı ildə Moskvada qətlə yetirilmiş araşdırmacı jurnalist Anna Politkovskaya Kadrovun sərt tənqidçilərindən olub. Yalnız bir neçə jurnalist buna etiraz olaraq ittifaqı tərk edəndən sonra Kadrov təşkilatdan çıxarılıb.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədik, amma təkcə Rusiyada yox, elə Azərbaycanda da mətbuat çətin sınaqla üzləşib. Azərbaycanda fikirlər var ki, elektron kütləvi informasiya vasitələri də indi iqtidarın təbliğatçısına çevrilməkdədirlər. İndi həmkarımız Babək Bəkir də bir reportaj hazırlayıb ki, nəyə görə seçki öncəsi, seçki başlar-başlamaz qara PR kampaniyasının start verildi və hədəfdə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir.
Azərbaycanlı prezident seçkilərinə hələ 6 ay qalsa da qara PR kampaniyasına start verilib. Hər halda hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Lider telekanalında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı çəkilmiş filmin nümayişindən sonra bəziləri belə düşünməyə başlayıb. Bu kampaniyada hədəf kimi Əli Kərimlinin seçilməsi isə bir çoxları üçün heç də təsadüf sayılmır. Baxmayaraq ki, Əli Kərimli hələ prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətində deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, müxalifətin böyük bir kəsmi hakimiyyətin seçki oyunlarında könüllü şəkildə iştirak edir. Onlar isə bildiriblər ki, əgər azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yaradılmasa, boykot qərarından geri çəkilməyəcəklər. Nurəddin Məmmədlinin sözlərinə görə, bu qara PR-dan məqsəd Azərbaycanda gerçək müxalifəti ləkərləyib gözdən salmaqdır.
Daha bir aspekt ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycanda çox ciddi fəlakətlər gözlənir. Qiymətlər sürətlə artır, monopoliyyətlərin nəsir, rüşvətin həddi hüdudu yoxdur. Neft gəlirləri milyardlarla mənimsənildiyi bir vaxtda bu cür iyrənc vasitələrlə ictimaiyyətin diqqətini seçkidən, bu hakimiyyətin yaratdığı fəciədən yayındırmağa xidmət edir.
Nurəddin Məmmədli hesab edir ki, hakimiyyət bu qara PR-la öz istədiyinə nail ola bilməyəcək. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevə görə isə həmin verilişə təkcə Əli Kərimliyə böhtan atılması kimi baxmaq düzgün deyil. Baxmayaraq ki, o da hesab edir ki, boykot qərarı hakimiyyəti qəzəbləndirib.
Bu təcavüzdür, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının evlərinə soxulmaq, bu cür verilişlərlə və s. buna son qoymalıdır, yəni buna elmək olmaz.
Lider telekanalı isə həmin verilişlə bağlı səslənən fikirlərə münasibət bildirmir. Bu kanaldan bizə bildirirlər ki, onların mövqeyi ilə həmin verilişdə də ortalığa qoyulub. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Mətbuat Şurasının üzvü Bəxtiyar Sadıqov isə hesab edir ki, qara PR-la daha çox müxalifət mətbuatı məşğuldur. Bəxtiyar Sadıqov həmin verilişin Əli Kərimlini nüfuzdan salmağa yönəldiyi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır.
Əli Kərimli mən sıradan çıxmış siyasətçi sayıram. Və görürsünüz ki, biz Azərbaycan qəzeti olaraq Əli Kərim haqqında heç bir material vermirik və onu mən bu seçkilərdə rəqib hesab eləmirəm.
Ancaq məsələ heç də kimin bu seçkilərdə hakimiyyətə ciddi rəqib olmasında deyil. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, onsuz da Azərbaycanda demokratik mühit olmadığından hansısa müxalifətin rəqibliyindən danışmaq yanlışlıq olardı. Azər Rəşidoğlu deyir ki, söhbət ciddi rəqiblərin yox, ümumilikdə müxalifətçiliyin aradan qaldırılmasından gedir. Onun fikrincə seçkiyə 6 ay qalmış qara PR-a start verilməsi də çox ciddi təhlükədən xəbər verir. Üstəlik Ermənistanda baş verən hadisələr Azərbaycan hakimiyyətini daha risksiz planlar düşünməyə sövq edib.
Babək Bəkirin reportajı idi bu. Biz seçki qabağı vüsət alan qara PR məsələsini saytımızda da müzakirəyə çıxartmışıq. Dinləyicilərimizin bizə yazdığı mesajları keçməsindən əvvəl deyim ki, 3wazadlıqradiosu.az saytına girin, forma daxil olun və siz də bu müzakirəyə qoşulun. Əgər təbii ki, fikriniz varsa bu barədə. Naxçıvandan Faiq yazır bizə ki, seçki qabağı vüsət alan qara PR-da kim maraqlıdır? Əlbəttə ki, hakimiyyət. Gələcəkdə demokratik deyil, monarx bir hakimiyyətin çevrilməsinə artıq bir addım qaldı. İlham Sumqayıtdan yazır ki, deyəcək söz tapa bilmirəm. Və üç nöqtə.
Nəsimi yazır bizə, Bakıdan yazır, Allah gerisindən qorusun, seçkiyə 7 ay qalmış belə veriliş efirə gedirsə, demək seçki kampaniyası başlayanda açıq söhüşlər efirdə səslənəcək. Yaxşı ki, ailə uşaq sahibi deyiləm, yoxsa televizora satmalı olacaqdım. Və ona artıq cavab da gəlib bizim saytımızda, Ülkər oxuyacaq həmin cavabı.
Pranobis adlı bir dinləyicidən cavab gəlib Nəsimiyə yazır ki, maraqlı olan tərəf məntiqə əsaslansaq PR-ın müəllifidir. Nəsimi bəy, qardaş, Tanrı sizi güldürsün. Güya seçki olmayan vaxtlarda telekanallar yüksək əxlaq nümunəsi olurlar. Siz televizorunuzu indidən satın. Bunu Nəsimiyə cavabında yazıb Pranobis adlı bir dinləyicidir. Görürüz ki, artıq bizim forumda hətta dinləyicilər bir-biri ilə deyişirlər də. Sizin də fikriniz varsa daxil olun forumuza, siz də fikrinizi bildirin. 3wazadlıqradiosu.az Xəbərətlər verilişi sizə davam edir 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Xəbərlər davam edir. Bu səhərdə biz çatdırırıq xəbərləri sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızım
və mən Ülkər Akif qızım.
Yasamalda, Bakının Yasamal rayonundakı ət bazarı söküldü. Bu bazarın satıcıları ikinci dəfə yer yurtlarından didərgin düşdülər. Birinci dəfə onlar yaşadıqları Qarabağdan qaşqın düşmüşdülər. İndisə çörək pulu qazandıqları bazar bağlandı.
Bu bazarın sökülməsindən sevinən də var, kədərlənən də. Sevinənlər də, kədərlənənlər də elə yan yörədəki binalarda yaşayanlardır. Kimi tanış satıcılardan ara bir nisiyə ət ala bildiyinə görə bu bazarın bağlanmasından narazıdır. Kim də şükür eləyir ki, bu bazarla birgə həyətdəki malqarat tövlələri də bağlanır və səs-küydən, nifunətdən canları qutaracaq. Burada deyiblər ki, qoyun can hayındadır, qəssab pi ayında. Şəhla Sultanovun söhbəti də bu haqdadır. Gəlin dinləyək görək, nə baş verir Yasamal bazarında.
Bu səs-küy Rabitə Kollecinin ərazisində yerləşən tələbə yataqxanasının həyətində baş verir. Bir neçə buldozer və yük daşıyan maşının səsinə həm də mübahisə edən ərazi sakinləri, polis və məmurların da səsi qarışıb. Ərazidə yol kənarı köşkləri və kollec yataqxanasının həyətindəki tövlə və digər kiçik tikintiləri sökürdülər. Yasamal rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri və polis dedi ki, ərazidə mövcud olan bu tikililərdə qeyri-sanitariya qaydasında ət satılırmış. Buna görə də dağıdırlar. Onların sözlərinə görə ət satmaqdan başqa həm də şəhərin mərkəzində malqara saxlayırlarmış. Bu dağıntıya etiraz edən əksəriyyəti də qaçqın və köçkün olan sakinlər isə dedilər ki, bu sözlər sadəcə bir bəhanədir.
Mən heyvan kəsmirəm, heyvan saxlamıram. Taksavatlıqla məşğul olan adam, xalqı eləyirəm.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev isə bildirdi ki, bu köçkləri sökməmək mümkün deyil.
İrqanın ət satışı var, sanitariyadır. Heç bir həkim nəzarəti olmadan kəsirlər. Qaçqın da olanda nə olar ki?
Sakinlərin sözlərinə görə malqara saxlayıb sonra da ətini satmaq onların yeganə qazanc mənbəyidir. Bundan sonra nə olacaq bilmirlər.
Nə ilə dolanır camaat yazmır. İmkanı yoxdur, çatmır, dolana bilmir.
Amma köşklərin sökülməsindən razı qalanlar da vardı. Bəzi sakinlər dedilər ki, heç olmasa ərazidə təmizlik yaranır.
5-ci dəfə burada yaşayır. Allah bunu çəkim tutdu. Peyin izləyir. Nə gündədir? Bura şəhərə oxşamır.
Kollec həyətində hər əsində 400 adam olan 2 yataqxana binasının olduğunu və bu binalarda yaşayan bir çox ailənin gəlirinin məhz bu dağıdılmış köşklərdən çıxdığını nəzərə alsaq deyə bilər ki, bəzi ailələr burada gəlir mənbələrini itirirlər. Lakin İnşaat Hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev dedi ki, onlar bunu nəzərə alıblar.
Bunlar ki, yer ayır, keçsinlər, həkim nəzarətindən keçsin.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, dövlət tərəfindən konkret olaraq hər hansı bir tikintinin sökülməsi dövlət ehtiyacı üçün nəzərə alına bilər. Dövlət ehtiyacı anlayışına da təhsil müəssisəsi, hərbi obyekt tikilişi və yol çəkilişi aiddir. Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə burada bəzi problemlər də yaranıla bilər, hətta Avropa Məhkəməsində mübahisələrə gətirib çıxara bilər.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədik. İndi artıq verişimiz başa çatmaq üzrədir. Bir neçə dəqiqə qalır. Gəlin bu saata olan xəbərləri, xəbər başlıqlarını yazıb alın.
Azərbaycandan Gürcüstana qaz verilməsi bərpa olunacaq.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Abxaziya ilə bağlı Moskva və Tbilis arasındakı son böhranı müzakirə edib.
Bugün Ermənistanlılar genosid günü kimi qeyd edirlər.
Bugün Pekin Olimpiya məşəli Avstraliyanın paytaxtından keçir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də idman xəbərləri. Çərşənbə günü futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarım final mərhələsinin cavab görüşləri keçirilib və Şəfaq stadionunda Neftçini 1-0 hesabı ilə məğlub edən Inter, eləcə də Lənkəranda Qəbələ ilə 1-1 hesablı heç-heçəyə razılaşan Xəzər Lənkəran finala vəsiqə qazanıb. Beləliklə, final oyunu mayın 28-də keçiriləcək.
Qitənin ən nüfuzlu klub turniri sayılan Çempionlar Liqasında 2 yarım final oyunları keçirilib. Hər iki görüşdə heç-heçə qeydə alınıb. Barcelona Manchester United 0-0, Liverpool-Chelsea 1-1. Cavab görüşləri aprelin 29-30-da keçiriləcək.
Bakıda şahmat üzrə nüfuzlu Grand Prix turniri keçirilir. Artıq turnirin 3-cü turu arxada qalıb. Hesabat turunda Azərbaycan şahmatçılarından yalnız Vüqar Haşimov qələbə qazana bilib. Bu Rusiyalı Pyotr Svidleri məğlub eləyib. Teymur Rəcəbov isə Çinli Van Yue, Şəhriyar Məmmədyarov isə Amerikalı şahmatçı Gata Kamaski ilə sülh bağlayıblar. Turnir cədvəlinə 2.5 xalla Qrişuk başçılıq eləyir. Rəcəbov 2 xalla 2-ci, 6-cı yerləri bölüşür. Bu da idman xəbərləri idi.
Verilişimiz sona yaxınlaşır, amma sonda mən sizə Olimpiya məşəli ilə bağlı son bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Son məlumat odur ki, Avstraliyanın paytaxtından keçərkən məşəl artıq bir dəfə sönüb və dərhal yandırılıb, amma məşəli tibetçilərin, yəni üsyançıların söndürülmədiyi bildirilir. Yəni hələ ki üsyansız baş verir bu.
Təbii səbəblərdən sonra nəysə və dərhal da yandırılıb. Belə bir xəbər ətərin də sonuna çatırıq və dinləyicilərimizə təbii ki hava haqqında məlumat da çatdırmalıyıq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq. Gündüz saatlarında ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə paytaxtda 26-28 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, külək dağlıq rayonlarda güclənəcək. Bölgələrdə 26-31 dərəcə isti olacaq.
Bəli, xəbər ətər başa çatır. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülker Akif qızın təqdimatında dinlədiyiniz xəbər ətərim. Sabaha kimi deyirik, sabah yenə dünyada baş verənlərdən xəbər ətər tutmaq istəsəz, biz yenə burada olacağıq 101.7 FM-də və ya 1530 dalğasında.
Hələlik, indi isə efirimiz İlqar Rəsulun